Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. U Hagu veteranima OVK hisni Gucatiju Nasimu Haradinaju po 4,5 godine zatvora za zastrašivanje svjedoka. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović boravi u zvaničnoj posjeti Kosovu na poziv predsjednice Vjose Osmani. Đukanović je u Prištini rekao da Crna Gora podržava zahtjev Kosova za članstvo u Savjetu Evrope. Premijer Sjeverne Makedonije Dimitro Kovačevski izjavio je danas nakon sastanka sa premijerkom Srbije Anom Brnabić u Skoplju da je inicijativa Otvoreni Balkan doprinjela da prošle godine trgovinska razmjena između dvije zemlje bude veća od 1 milijardu eura.
To ne predstavlja zamjena normalno za evropske integracije na državata.
Ta inicijativa ne predstavlja zamjenu za evropske integracije, ali je dobra platforma za regionalnu saradnju i ostvarivanje uslova za što brže članstvo u Evropskoj uniji.
Pozicijite za što pobrzo začlanjivanje u Evropska unija.
Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da će na narednom sastanku Otvorenog Balkana 7. i 8. jula u Ohridu biti predstavljen informacioni sistem za dobijanje jedinstvenog ID broja za zajedničke radne dozvole. U 70 beogradskih škola online nastava zbog provjera dojava o bombama. U Prištini ponovo dojava o bombi nakon jučerašnje na univerzitetu, današnja je upućena jednoj srednjoj školi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će ta zemlja učestvovati u obnovi gradova u Ukrajini. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg govorio 18. maja u Briselu nakon što su ambasadori Finske i Švedske predali aplikacije za članstvo.
Aplikacije koje ste danas predali predstavljaju istorijski korak. NATO saveznici će sada razmotriti naredne korake vašeg puta ka članstvu. Bezbednosni interesi svih saveznika moraju da se uzmu u obzir. Odlučni smo da zajedno radimo na svim pitanjima i postignemo brze zaključke.
Rekao je generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg, dok je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio da on ne može da dozvoli učlanjenje u NATO zbog njihove navodne podrške kurdskim militantima i drugim grupama koje Ankara smatra kao prijetnju svojoj nacionalnoj sigurnosti. Prvi ruski vojnik optužen za ratni zločin priznao krivicu na sudu. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. 7 godina od početka gradnje 41 km dionice autoputa u Crnoj Gori najavljeno je novo prolongiranje roka izgradnje. Generalni direktor za državne puteve u Ministarstvu kapitalnih investicija Miroslav Mašić za RSE kaže:
Kinezi imaju pravo kao izvođač radova da potražuju samo ono što je njima ometalo radove, da kažem izvođenje radova. To pravo su koristili, a ono što je bitno, inženjer je sve ta njihova potraživanja cijenio kao neopravdano i od strane trenutno kako stvari stoje, mi ne vidimo odgovornost države po jednom pitanju.
Čućete i šta se dešava u Novom Pazaru, organizacijama koje je osnovao muftija i političar Muamer Zukorlić 6 mjeseci nakon njegove smrti. Novinar Nikola Kočović.
Jasno je bilo da će uslediti trvenja i borba za što bolji položaj i kontrolu. U početku se o tome šuškalo, ali se taj sukob koji je tinjao sada rasplamsava.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Specijalizovana vijeća Kosovo u Hagu osudila su danas čelnike udruženja ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova Hisnija Gucatija i Nasima Haradinaja na 4,5 godine zatvora i novčanu kaznu od 100 eura. Oni su proglašeni krivim po optužbi za ometanje službenih lica, zastrašivanje svjedoka i povredu tajnosti postupka. Tužilaštvo je za obojicu tražilo po 6 godina zatvora. Odbrana će se žaliti na prvostepenu presudu i očekuje smanjenje kazne. Više donosi Dragan Štavljanin.
Panel je utvrdio da su u septembru 2020. Gucatija i Haradinaj na 3 konferencije za novinare, preko 20 istupanja u medijima i kroz saopštenja na društvenim mrežama otkrili poverljive informacije koje su se odnosile na istrage i rad specijalne istražne grupe i specijalizovanog tužilaštva. Te informacije su bile zaštićene zakonom. U njima su se nalazila imena na stotine svedoka. Optuženi su dopustili drugim licima da dokumentiraju dokumente, pregledaju, fotografišu i odnose sa sobom i javno su opisivali njihov sadržaj. Pored toga, panel je utvrdio da su optuženi svedoke javno nazivali izdajnicima, špijunima, kolaboracionistima i ljudima koji samo govore albanski, saopšteno iz specijalizovanih veća. Kako je stajalo u optužnici u dokumentima čije su kopije podeljene novinarima, bila su i imena potencijalno zaštićenih svedoka koji bi mogli da svedoče protiv bivših lidera OVK, uključujući i bivšeg predsjednika Kosova Hašima Tačija, bivšeg lidera Demokratske partije Kosova Kadri Veselija, bivšeg predsjednika Skupštine Kosova Jakupa Krasnićija i bivše poslanike iz redova samoopredeljenja Ređepa Seljimija. Iz udruženja ratnih veterana OVK tvrde da im je ta dokumenta poslala anonimna osoba. Gucati i Haradine su uhapšeni u septembru 2020. u Prištini. Oni su tokom suđenja insistirali da nisu počinili nikakva krivična dela. Vršilac dužnosti predsjednika OVK Fatun Klinaku presudu je nazvao političkom. Svim raspoloživim mogućnostima ometaćemo funkcionisanje specijalnog suda, jer on ne procesuira ratne zločine, već Albance. Ako bi pratio ratne zločine, morao bi da prati zločine i masakre izazvane invazijom Srbije na Kosovo, rekao je Klinaku. Specijalizovana veća su osnovana u avgustu 2015. na osnovu odluke Skupštine Kosova sa mandatom da se istraže zločini protiv čovečnosti, ratni zločini i druga krivična dela, koja su počinjena od januara 1998. do decembra 2000. godine.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović se 18. maja u Prištini, gdje je dočekan uz najviše državne počasti, sastao sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani, nakon čega je na konferenciji za novinare naveo da Podgorica podržava zahtjev Kosova za članstvo u Savjetu Europe, kao i politički dijalog Kosova i Srbije za pronalaženje rješenja o normalizaciji odnosa. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani rekao da je budućnost zemalja Zapadnog Balkana u Europi i da je vrijeme da se prestane sa kolebanjem oko perspektive politike proširenja. U tom kontekstu je naveo da Kosovo i Crna Gora dele jednake evropske i euroatlantske vrijednosti i da streme ka istim strateškim ciljevima, te da Podgorica podržava zahtjev Kosova za članstvo u Savjetu Europe. Kosovo je 12. maja podnijelo zahtjev za članstvo u Savjet Europe, čije je u Strasburu, a za prijem neke zemlje u ovu međunarodnu organizaciju za ljudska prava je potrebna dvotrećinska većina glasova. Đukanović je ocenio i da normalizacija odnosa između Kosova i Srbije moguća posredstvom političkog dijaloga, te dodao da zvanična Podgorica podržava i nastavak razgovora u okviru tog procesa.
Vjerujemo da je veoma važno da se bude istrajan u tom političkom procesu, jer to nije samo pitanje koje se tiče Kosova i Srbije, to je pitanje koje se tiče stabilnosti regiona i zbog toga kao susjed i Kosova i Srbije pokazujemo visoku zainteresovanost da se taj dijalog nastavi i da u doglednoj budućnosti rezultira jednim održivim sporazumom.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani od predsjednika Crne Gore zatražila i podršku oko učlanjenja u druge međunarodne organizacije, ponavljajući stav Kosova da što pre želi da bude članica NATO-a.
Da se čedini merancita većant si domos no situatan aktualjet sigurisne Evropi.
Kao što znate, od posebnog značaja je u aktualnoj bezbedonosnoj situaciji u Europi, posebno za Kosovo, NATO partnerstvo za mir kao prvi korak ka članstvu u NATO, rekla je Osmani. Kosovo traži hitan prijem u NATO od kako je Rusija započela invaziju na Ukrajinu 24. februara. Osmani je napomenula i da se sa svojim crnogorskim kolegom sastala u jednom teškom trenutku usled rata u Ukrajini, te podvukla da se zemlje regiona moraju suprotstaviti agresiji Rusije nad Ukrajinom, ali i satelit tima Moskve, koji nastoje da destabilizuju Balkan. Kosovska predsjednica u svojim izjavama Srbiju često upoređuje sa satelitom Rusije. Đukanović se na Kosovu sastao i sa predsjednikom Skupštine Gljaukom Konjuvcom. Međutim, premijer Kosova Albin Kurti boravi van zemlje i zbog toga nije bio u prilici da se sastane sa predsjednikom Crne Gore. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
7 godina nakon početka gradnje 41 km dionice autoputa Bar Boljare iz vlade Crne Gore najavljuju novo prolongiranje otvaranja trase od Smokvica do Mateševa, koju gradi kineska kompanija China Road and Bridge Corporation. I pored brojnih najava otvaranja i višestruhih probijanja rokova za završetak radova, ne nazire se tačan datum kada će ta dionica biti otvorena za saobraćaj. O tome je Predrag Tomović razgovarao sa generalnim direktorom za državne puteve u Ministarstvu kapitalnih investicija Crne Gore Miroslavom Mašićem.
Gospodine Mašiću, ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović je 15. maja izjavio da bi dionica Smokovac-Mateševo mogla da bude otvorena za saobraćaj u julu ove godine, što je još jedno pomjeranje roka otvaranja te dionice budućeg autoputa. Da li je odgovornost za nekoliko probijanja rokova za završetak radova na izvođaču, kineskoj kompaniji CRBC, na crnogorskoj strani ili su u pitanju takozvane objektivne okolnosti?
Pa prvo da se osvrnem na izjavu ministra Ibrahimovića, nastojanje svih strana učesnica na ovom projektu je da se autoput što prije završi i pusti u saobraćaj kako bi svi korisnici, pa samim tim i turisti koji dolaze u Crnu Goru mogu da koriste taj dio puta već tokom ove turističke sezone. Što se tiče samo kašnjenja i odgovornosti, ugovor je tu veoma jasan. Mi smo imali jasno utvrđene rokove za završetak. Bilo je jedan dio pomjeranja roka zbog koronavirusa i uticaja pandemije na cijelu, da kažem, građevinsku privredu, pa i na ovaj naš projekat. Ali ono što je izvjesno, da osim tog kašnjenja koje je odobreno od strane inženjera, sva druga kašnjenja su na strani, odnosno odgovornosti je izvođača radova.
Na koje kašnjenje mislite, što je odgovornost njihove strane, na koje radu?
Znači, zadnji ugovoreni rok je bio 17. novembar 2020. godine kada je projekat trebao biti završen. Sve nakon tog datuma kašnjenje je odgovornost i na strani izvođača radova. Znači, inženjer je vrednovao sva njihova potraživanja i zahtjeve za produžetak roka, ali je našao za shodno da su neosnovani.
Dakle, govorite o odgovornosti izvođača. Da li će vlada Crne Gore tražiti da kineski izvođač radova plati i penale zbog kašnjenja?
Ugovor je također u tom dijelu veoma jasan. Obje strane imaju pravo da potražuju određena prava. S naše strane, mi kao investitor imamo pravo na naplatu penala, odnosno troškova zbog kašnjenja. I naravno, i obaveza je i ono što kaže odgovornost investitora da to pravo koristi.
A da li vi razmatrate tu mogućnost trenutno i da li ste preduzeli neke mjere u tom smislu budući da već imamo kašnjenje od novembra prošle godine?
Da, da, s tim naravno da se vodi račun o tome. Inženjer kao konsultant na ovom projektu iz Europe Geodata, francusko-plinski konzorcijum je nama i po tom pitanju dao određene, da kažem, predloge i s njim su obavljene konsultacije. S tim da naravno do samog kraja projekta se ti penali mogu aplicirati i naplatiti troškovi, ali ono što je također isto bitno istaći, i druga strana ima pravo da potražuje, odnosno da se ne usaglasi sa tim našim zahtjevom i da svoje pravo traži na DABU, to jest na Komisiji za rješavanje sporova i u konačnom pred arbitražom, koja je u našem slučaju arbitražni sud u Cirihu.
Kazali ste da i oni imaju pravo da traže penale od države. Da li CRBC ima razloga za to i u kom dijelu? Da li nam to možete reći?
Kinezi imaju pravo kao izvođač radova da potražuju samo ono što je njima ometalo radove, da kažem izvođenje radova. To pravo su koristili, a ono što je bitno, inženjer je sve ta njihova potraživanja cijenio kao neopravdano i od strane trenutno kako stvari stoje, mi ne vidimo odgovornost države po nijednom pitanju.
Direktor za državne puteve u Ministarstvu kapitalnih investicija Miroslav Mašić govorio je za Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ni više od godinu dana od požara nije obnovljena zgrada u Zenici poznata kao papirna, čiji stanari već mjesecima plaćaju iznajmljivanje stanova. Ova zgrada ima status nacionalnog spomenika u Bosni i Hercegovini i trebala bi da uživa posebnu zaštitu države. Šteta od požara se procjenjuje na više od 100.000 eura. A s obzirom na to da nadležne institucije nisu preduzele gotovo ništa, stanari najavljuju da će sami da započnu radove. Više donosi Marija Augustinović.
13 mjeseci nakon što joj je u požaru uništen stan, Jasmina Orlić iz Zenice u Srednjoj Bosni započinje radove na sanaciji. Do aprila prošle godine s porodicom je stanovala u zgradi poznatoj kao papirna, koja ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Zajedno s desetak stanara morala je iseliti jer je požar uništio krov zgrade. Nakon niza bezuspješnih obraćanja nadležnim institucijama vlasti da započnu sanaciju, Jasmina kaže da više ne može čekati.
Od grada jedinu pomoć smo dobili, to je znači 5000 maraka. Tu sam ja oblizine zgrade, našla sam stan da budem što bliže. Jako Bog da startam sa radom. Jer vidite nešto, meni je do augusta mjeseca ovdje rok da ja izađem. Majka sam samohrana, dvoje djece, majka je bolesna. Ne veli mi čitav život da se povlačim po tuđem, što kaže. O svojim trošku kredit digni radi na ovakvom vremenu. Jednostavno mora.
Nakon požara u zgradi je ostalo oko 40 stanara koji su uspjeli sačuvati stanove. Jedan od njih je Ismet Talić.
Znači nije rađeno ništa sem toga što su prije par mjeseci ti oštećeni stanari već vidjeli da se uništavaju stanovi ispod njih. Sve što padne kiše na tavan, ona prolazi u niži stratovi i uništava te stanove. I onda su oni odlučili da nabaci najlon, da zaštite bar te donje stanove.
Graditeljska cjelina nekadašnje fabrike papira u Zenici proglašena je nacionalnim spomenikom 2012. godine odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Prema postojećim propisima izdavanje odobrenja za rekonstrukciju i sanaciju nacionalnih spomenika u nadležnosti je resornih entitetskih ministarstava. Iz Ministarstva prostornog uređenja Federacije BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa, dok iz Entitetskog zavoda za zaštitu spomenika u saopćenju pak navode da nisu nadležni za obnovu.
Vlasnici ili korisnici objekta mogu se prijaviti na javne pozive za transfer za obnovu i zaštitu kulturnog i graditeljskog nasljeđa kod Federalnog ministarstva kulture i sporta i Federalnog ministarstva prostornog uređenja kako bi osigurali sredstva za sanaciju štete. Zavod za zaštitu spomenika nema zakonska ovlaštenja vršiti radove na obnovi nacionalnog spomenika, nego samo može vršiti stručni nadzor nad radovima koje mogu obavljati ovlaštene firme.
Vlasnik zgrade papirna je rudnik mrkog uglja u Zenici. Direktor Edin Mujičić kaže za Radio Slobodna Evropa da zbog poreskih dugovanja rudnik ne može aplicirati na poziv federalnih institucija za obnovu nacionalnih spomenika.
Budući da je rudnik onaj u problemima financijskim već duže vremena, onaj, bukvalno smo na rubu opstanka, nismo mogli bez vjetra adekvatna sredstva.
Arheolog Enver Imamović ocjenjuje da je zgrada papirna u Zenici dobar pokazatelj odnosa nadležnih institucija prema kulturnom blagu.
Stanari koji unutra ustanuju, čekajući se ne mogu čekati jer tako požar je zgrade ostala bez krova i on se sada sami počeli to da saniraju. I ja tako jedan po jedan spomenik nestaje, nažalost, pred našim očima u današnje vrijeme.
Bosna i Hercegovina ima više od 900 nacionalnih spomenika. Zbog nezakonite izgradnje i neadekvatne zaštite, više od 85 ih se nalazi na listi ugroženih dobara. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
6 mjeseci od smrti bivšeg muftije političara Muamera Zukorlića iz Novog Pazara, Amela Bajrović donosi priču o njegovoj zaostavštini tom gradu. 23 godine bio na čelu islamske zajednice u Srbiji i osnovao je univerzitet, fakultet za islamske studije, medresu, obdaništa i više udruženja, koje danas vode njegovi rođaci i ljudi od povjerenja. A situaciju njima javnost pomno prati.
Koju dodatno podgrejavaju priče da je došlo do određenog zahlađenja odnosa između njegovog najstarijeg sina Usame, koji ga je nasledio na čelu stranke Pravde i pomirenja, i druge supruge Elme Elfi Zukorlić, koja je od septembra prošle godine pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Novopazarski novinar Nikola Kočević smatra da porodica, ali i sve institucije koje je Zukorlić osnovao ili afirmisao, nakon njegove smrti prolaze kroz teške dane.
Kako je bio neprikosnoveni autoritet i lider u svima njima, jasno je bilo da će njegov izostavljeni ostanak biti teško nadoknaditi, ali da će uslediti trvenja i borba za što bolji položaj i kontrolu. U početku se o tome šuškalo, ali se taj sukob koji je tinjao sada rasplamsava.
Nedavno je urađena obdukcija Zukorlićevih posmrtnih ostataka zbog sumnji porodice da on nije umro prirodnom smrću, već da je otrovan, a nakon toga je sahranjen u haremu Altunalem džamije u Novom Pazaru. Predsjednik Mešihata islamske zajednice Mevlud Dudić kaže za Radio Slobodna Evropa da je na ovaj način ispravljena nepravda prema Zukorliću, koji je odmah nakon smrti bio sahranjen na malom groblju u rodnom selu Orlje u opštini Tutin. Tutin.
U islamskoj zajednici se ništa nije posebno promijenilo, osim što smo nastavili još čvršće utabanim stazama da koračamo i nikada islamska zajednica nije bila stabilnija nego ovoga puta.
Dudić smatra da se Zukorićeva smrt najviše osjeća na Internacionalnom univerzitetu koji ima status zadužbine, a čiji je osnivač islamska zajednica.
No stav naš islamske zajednice je da se mi ne želimo miješati unutrašnje stvari rada univerziteta jer ima zakon o visokom obrazovanju, statut univerziteta i organi.
Međutim, visoki funkcioner i narodni poslanik Stranke pravde i pomirenja Jahja Fehratović tvrdi da nije smenjen niko od funkcionera partije, a da je odluka o raspuštanju odbora u Novom Pazaru i Prijepolju samo korak kakav preduzimaju sve političke partije nakon analize rada organa i njihovog unapređenja.
Niko nije sklonjen s političke partije, niko nije smijenjen, već je data mogućnost svima koji su članovi stranke i da kroz organe budu ponovo birani ili da biramo neke nove ljude.
Zukorlić je iznenada preminuo u 51. godini 6. novembra prošle godine, a tada je kao uzrok smrti naveden srčani udar. Njegov sin Usame je pre mjesec dana rekao da je jedna laboratorija utvrdila da postoji visoka vjerovatnoća da je bivši muftija otrovan teškim metalima, a druga da je otrovan hranom. Nije precizirao kojim laboratorijama je reč, niti iz koje su zemlje, a u sklopu istrage više tužilaštvo ga je saslušalo i predložilo, a viši sud odobrio da se obavi ekshumacija i obdukcija tela Muamera Zukorlića, koji je u trenutku smrti bio i na funkciji potpredsjednika Skupštine Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Administracija predsjednika Josefa Bajdena delimično je ublažila sankcije Kubi, između ostalog dozvoljavajući veći broj letova na Karibsku državu i ukidanjem ograničenja slanja doznaka, zaključivši da je najbolji način za promjene u Havani direktno angažovanje sa kubanskim narodom koji trpi jednu od najgorih ekonomskih kriza u toj zemlji, pišu svjetski mediji. Bajdenova administracija najavila je ublažavanje ograničenja putovanja na Kubu i ukidanje kontrole slanja doznaka članovima porodica, ističe Times. State Department saopštio da će ukloniti ograničenje od $1,000 po tromesečju za slanje novca iz SAD članovima porodice, kao i da će dozvoliti da se doznake šalju ljudima van porodice za podršku kubanskim preduzetnicima. Također će biti dozvoljeni redovni i čarter letovi do lokacije izvan Havane, dok će biti obnovljen i program za reunifikaciju kubanskih porodica. Zvaničnici Bele kuće rekli su da će SAD također povećati diplomatsko prisustvo na Kubi, koje je smanjeno 2017. posle niza neobjašnjivih oštećenja mozga poznatih kao havanski sindrom, koja su zadobila diplomate, špijuni i drugi državni službenici. Prethodni predsjednik SAD Donald Trump pojačao je sankcije Kubi, uključujući ukidanje dozvola za slanje doznaka. Preokretanje politike prema Kubi iz Trumpove ere, koja je u velikoj meri izolovala zemlju i njen narod, od SAD usledilo je u vreme kada se Havana suočava sa, prema rečima američkih zvaničnika, najgorom humanitarnom krizom u 3 decenije, koja je dovela i do najvećeg talasa migracija sa Kube ove godine od 1980. ukazuje Wall Street Journal. Odluka predsjednika Bajdena usledila je posle više od godinu dana preispitivanja politike prema Kubi, na kojoj je ekonomiji pod pritiskom pandemije COVID-19, ali i ruske invazije na Ukrajinu, piše Financial Times. Rat u Ukrajini ugrozio je kubansku ekonomiju pošto je nedostatak goriva doveo do nestanaka struje i ograničenja javnog prevoza. Ti problemi nadovezali su se na pad prihoda od turizma tokom pandemije, što je dovelo do hronične nestašice hrane i lekova. Američka politika prema Kubi, kako navodi britanski list, može da ima posljedice na izbore u SAD, budući da konzervativni kubansko-američki birači koji imaju tendenciju da favorizuju tvrđu liniju prema komunističkim vlastima u Havani predstavljaju značajan blok na Floridi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
U prvih 5 mjeseci ove godine hrvatski turizam ostvario je izvrsne rezultate. Turistički radnici upozoravaju da bi se i ove godine moglo desiti da neki objekti ostanu cijelu sezonu zatvoreni jer neće biti dovoljno radne snage. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
U Hrvatskoj turističkoj zajednici više su nego zadovoljni dosadašnjim turističkim prometom. Za naš program govori direktorica sektora za poslove komunikacije u HTZ-u Kristina Mamić.
U dosadašnjem dijelu godine
Znači, Hrvatska ostvarila 2,2 miliona dolazaka i nešto više od 7 miliona noćenja. Ako ćemo mi to usporediti sa istim razdobljem lani, onda smo evo doista u plusu 178% u dolascima i nekakvih 160% u noćenjima.
Čini se da su u pravu bili oni koji su još davno upozoravali da perspektiva hrvatskog turizma nije u cimerfraj i masovnosti, već u elitnim i ekskluzivnim programima. Vlasnik splitskog hotela Vestibul Palace i predsjednik grupacije jedinstvenih luksuznih hotela u Hrvatskoj gospodarskoj komori Nerad Nizić za naš program kaže da će rezultati 50-ak takvih hotela u Hrvatskoj biti sigurno na razini famozne 2019. a u nekim regijama još i bolji.
Istra i Kvarner u predsezoni prednjače i oni su imali takve rezultate da je u strukturi gostiju domaći hrvatski gosti bili jako dobro zastupljeni, a to je inače ono što je nama je falilo u pred i podsezoni. S obzirom da su krenile aviolinije i to u velikom broju, Dubrovnik bilježi već sad dobre rezultate. Struktura gostiju je, kad govorimo o dijelu Dalmacije i juga Hrvatske, su većinom Amerikanci. Oni su preko 60%. I oni se vraćaju, a to su gosti koji žele jedinstvena iskustva koje upravo mi možemo pružiti.
Dobro je, ali bi moglo biti i bolje da se riješilo problem na koji su prošle sezone upozorili turistički radnici i predložili paket od 12 mjera kako da se to riješi, a to je nedostatak radne snage u turizmu. Predsjednik krovne Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić za naš program kaže:
nažalost, učinilo se jako, jako malo i mogu reći da se praktički nalazimo u gotovo istoj situaciji u kojoj smo bili pred godinu dana.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Staro jevrijsko groblje u Sarajevu je nakon Praškog najveći jevrijski sakralni kompleks u Europi. Nacionalni je spomenik Bosne i Hercegovine i nalazi se na tentativnoj listi zaštićene svjetske baštine UNESCO-a. Posjetili smo čuvarovo groblja, Šefku Kormana, koji za Radio Slobodna Evropa govori o životu na groblju i zanimljivostima koje je doživio radeći tu dugi niz godina. Priču donosi Šejla Ibrahimović.
Šefko Korman s porodicom živi u kapeli na jevrijskom groblju. 17 godina se brine o spomenicima starim 4 vijeka.
Kad sam tek došao ovdje, mislili su mnogi da sam jevrijski neki vjerski službenik. Tako da je trebalo jednu godinu dana da saznaju da nisam jevrij, da sam musliman. Pa bila iz Izraela jedna novinarka, ona nije mogla da vjeruje da sam ja musliman, a da radim u jevrijskom groblju. Ja ljudi kažem, nijemo mi ovdje, narod nema ovdje problema. A to što političari imaju, to je njihova stvar, mi nemamo.
Na obroncima iznad centra Sarajeva nalazi se više od 3.500 spomenika. Ne zna se koliko je sahranjenih Jevreja koji su u Bosnu i Hercegovinu u 16. vijeku došli iz Španije. Spomenici na sarajevskom jevrijskom groblju su jedini na svijetu koji liče na srednjevjekovne bosanske stečke. Tokom opsade Sarajeva jevrijsko groblje je bilo na prvoj liniji. Preživjelo je oštećeno i minirano.
Tu su bili u kapeli. Naši odavde ovamo su bili ovi Srbi, bili su jako blizu. Tranšeja išla ispred kapije i ovamo i ulazila je u kapelu. I ta kapija se nagela kasnije zbog te tranšeje slijeganja, nagela se i onda su došli, Njemci su tu donirali pare i onda se kapija ispravila. Vratili su kapiju, napravili je ponovo, a već je bila gotovo da padne.
Šefko kaže da je tokom rada na jevrijskom groblju imao susrete sa brojnim poznatim ličnostima. Dolazili su tu Angelina Jolie, Robert De Niro, Penelope Cruz, Ljubiša Samardžić. Snimali su se filmovi i serije. Dočekao je i ispratio brojne TV ekipe, a i turiste koji su prije pandemije koronavirusa posjećivali jevrijsko groblje u velikom broju.
I meni ne smije to uopće što radim na ovakvom groblju. Meni je to ponos da sam ovdje. Da me ljudi cijene i poštuju zbog toga što sam tu i da do sad za ovih 17 godina nisam nikad imao ni jedan skandal, da sam nešto pogriješio na svom poslu, tako da nadam se da ni ovi ostali 5 godina koliko još ima do penzije neću pogriješiti.
Jevrijsko groblje je 2004. godine proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, a od 2016. se nalazi na privremenoj listi UNESCO-a. U jevrijskoj zajednici Bosne i Hercegovine kažu da je potreban značajan novac za restauraciju groblja, nakon čega bi mogli izraditi projekat nominacije za stalnu listu zaštićene svjetske baštine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Alšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugumi, sa vama sam u narednih pola sata, tokom koje će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Bosansko-hercegovačke firme nabavljaju novu opremu i unapređuju svoje poslovanje zahvaljujući programima koje finansira Evropska unija. Zenički privrednik Dino Omerspahić objašnjava.
Treba imati dobru viziju i smislen projekat koji ima početak i kraj. Donatori znaju prepoznati dobru ideju.
Kroz projekat Green Works, Centar za razvoj i podršku iz Tuzle, i ove godine organizovana kampanja o izboru BH šampiona zaštite prirode. Drugi put je šampion neformalna grupa građana Rijeke BiH, a član Safet Kubat kaže.
Promovišujemo, znači, zajedništvo, solidarnost, pozivamo na građanski aktivizam, koji je u našem slučaju prerastao iz digitalnog aktivizma u građanski aktivizam, što je na koncu rezultiralo sa preko 3000 različitih akcija čišćenja, milionskim pregledima grupe, preko 70.000 sadnje, stabala itd. I ono što je najveća vrijednost, što mi zaista želimo da zaštitimo rijeke Bosne i Hercegovine, a masovnost je ono što nam daje tu snagu.
Tuzlac sa adresom u Melbourneu, Edhem Edi Čustović, dobitnik je nagrade najveće organizacije za inženjere i tehnologije u svijetu za liderstvo u osnaživanju tehnoloških profesionalaca.
Mi sada ulazimo, ja mislim, u najbolje godine bosansko-hercegovačkog intelektualnog doprinosa svijetu.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Bosansko-hercegovačke firme nabavljaju novu opremu i unapređuju svoje poslovanje zahvaljujući programima koje financira Evropska unija. Domaći privrednici koji konkurišu za dobijanje tih sredstava moraju biti spremni da izdvoje polovinu novca za kupovinu novih mašina. O čemu se radi, zna Arnes Grbešić.
U pogonima firme za proizvodnju namještaja Saga iz Žepča ranije su se obavljali samo jednostavniji poslovi u drvnoj industriji, kaže direktor firme Ivica Đuzel.
Firma Saga je osnovana 2015. godine i u samim početcima firme smo se bavili osnovnom preradom drveta, rezanjem trupaca, prodajom daske i prodajom elemenata. U samom tom procesu smo vidjeli da imamo veliku mogućnost da se širimo prema finalnom proizvodu, tako da smo u jednom momentu imali upit za proizvodnju dječjih krevetića, najosnovnijih modela, pa smo se odlučili za neku malu investiciju poluznih mašina i da, evo, pođemo proizvoditi te dječje krevetiće. U roku od nekih godinu dana smo mi taj proizvod razvili, pa smo onda pošli uzmati malo komplikovanije proizvode.
Razvoj posla zahtijevao je u posljednje 3 godine veća ulaganja u modernizaciju proizvodnje.
Sad se bavimo proizvodnjom svih vrsta dječjih krevetića, kreveta, kao i igračkih i nekih pomagala za djecu. I trenutno smo u fazi proizvodnje prve serije stolica. Sve radimo za izvoz. Unutar BiH vršimo samo uslugu sušenja i tako tih nekih osnovnih djelatnosti, a što se tiče finalnog proizvoda sve izvoz. Poljska, Njemačka, Hrvatska, Francuska, Italija, Engleska.
U prošloj godini u Žepačku Sagu sa 60 zaposlenih stigla i nova CNC mašina, vrijedna blizu 350.000 maraka. Polovina tog iznosa plaćena je iz programa EU for Business, dok je ostatak osigurala firma.
Nakon što smo kupili tu CNC mašinu, uvidjeli smo njene mogućnosti i evo nakon toga smo investirali još dvije nove CNC mašine. Kroz projekat smo isto imali i marketing gdje smo odradili jednu web stranicu, ona je trenutno u nekoj, nemoj reći, osnovnoj fazi koju ćemo sad naknadno još dorađivati. Kako imamo nove proizvode, tako ćemo i dorađivati.
Kroz program EU for Business koji finansiraju Evropska unija i Njemačka, nove mašine instalirane su i u zeničkoj firmi Termika. Njen direktor je Dino Omerspahić.
Pa naša
firma je bila učesnik projekta EU for Business gdje smo dobili sredstva za nabavku CNC mašine za obradu metala i za rezanje metala. Kroz projekat smo izvršili obuku našeg trenutnog kadra te uposlili 5 novih radnika, mladih ljudi koji sada rade i proizvode dijelove. Firma je zahvaljujući projektu uspjela da izađe na evropsko tržište. Vrijednost projekta je bila 400.000 maraka, od čega je pola smo mi finansirali, a drugo pola je Evropska unija.
Termika Zenica je firma za proizvodnju hidrauličkih cilindara sa 20 zaposlenih koja se tom djelatnošću bavi od 1997. godine. Mašinski inženjer Dino Omer Spahić kaže da je predviđeno i širenje poslovanja na tržištu Evropske unije.
Malo je teško, ali nakon što se odrade neki prvi poslovi, to je onda otvaranje karte za druge poslove. Trenutno radimo sa Hrvatskom, izvozimo naše proizvode u Hrvatsku i Italiju. Međutim, u pregovorima smo da naše proizvode izvezemo i u Njemačku. Naša firma posjeduje dobro iskustvo u reparaciji hidrauličkih cilindara, a kroz nabavku nove opreme stekli smo uslove da radimo dosta preciznije. Do sada nismo radili na CNC mašinama, ali zahvaljujući ovom projektu usavršili smo naše, stekli smo znanje, izvršili smo edukaciju radnika i time proširili naš asortiman.
Privrednici iz Žepča i Zenice Ivica Đuzeli i Dino Omer Spahić kažu da i druge firme mogu iskoristiti prilike koje nude međunarodni donatori, ali i domaće vlasti za nabavku nove opreme, obuku radnika i slične poslovne aktivnosti.
Mi smo imali ideju, mi smo imali želju i znali smo prilike šta nam treba, ali rećemo ta neka financijska sredstva koja su došla su nam dosta pomogla. I kako su nam objasnili da smo relativno dobar projekat napisali, i baš ono što smo imali potrebu da je baš bilo ciljano i da je odrađeno po PS-u ako da smo prošli u projektu.
Ovo je bio prvi put da koristimo, imali smo negativno mišljenje da je nemoguće da takva sredstva. Međutim, uz malo truda i pisanje projekta može se doći do sredstava Evropske unije, što preporučujem i drugim kompanijama.
Treba imati dobru viziju i smislen projekat koji ima početak i kraj, te donatori znaju prepoznati ako se radi o kvalitetno napisanom projektu i ako imate dobru ideju i metodu na koju ćete realizovati projekat.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Senad Šantić je mladi poduzetnik iz Mostara koji već skoro 6 godina s uspjehom vodi informatičku firmu koja trenutno zapošljava skoro 80 ljudi i posluje sa nekim od velikih svjetskih kompanija. Ono što čitavu priču čini dodatno zanimljivom je činjenica da se Senad odlučio iz Švedske, u kojoj je zbog rata završio kao dijete, vratiti u Mostar i tu pokrenuti vlastiti biznis. Šantić kaže da problema svakako ima, ali da oni nisu nerješivi ako se zaista želi pronaći rješenje. Te za Radio Slobodna Evropa priča o tome kako je poslovati u Bosni i Hercegovini. Mirsad Behram.
Zendev, firma iz Mostara koja je ime dobila po principu Zen iz istočnjačke filozofije i kratice engleske riječi za development u informatičkoj industriji, u 6. godini postojanja ima poslovnice u Sarajevu i Mostaru. Direktor i jedan od osnivača kompanije Senad Šantić, koji se prije više od 5 godina vratio u Bosnu i Hercegovinu, priča.
Imamo oko 50 ljudi zaposleni u Mostaru, otprilike 25 ljudi zaposleni u Sarajevu. U Sarajevu smo ofis otvorili samo prije godinu dana, tako da rast nam je u Sarajevu jako brz.
Iako još uvijek rade takozvani outsourcing, odnosno prodaju svoje usluge kompanijama iz inostranstva, u firmi Zendev prave web i mobilne aplikacije za inostrano tržište, a najviše za Švedsku, gdje imaju najviše klijenata, odnosno oko 80% prodaje. Među klijentima su i neke velike kompanije, kao što je na primjer čuveni Volvo. Senad Šantić govori.
Pravimo i svoje proizvode, što je to, ja mislim, što nas razlikuje od puno drugih firmi ovdje u Bosni i Hercegovini, jer 95% našeg IT tržišta je samo taj outsourcing, a mi gledamo da reinvestiramo taj novac od consultinga, od outsourcinga u naše proizvode i da napravimo jedan biznis oko toga.
Tako trenutno rade na 3 proizvoda, od kojih je jedan fizički namijenjen ljudima koji imaju problem sa pretjeranim znojenjem. Riječ je o mašini koja se prodaje širom svijeta. Drugi proizvod je namijenjen osobama koje rade svoj doktorat, govori čelnik Zendeva Senad Šantić.
Način na koji se doktoratski radovi danas rade se maltene radi na isti način kao što se radili prije 100 godina. Čita se jako puno jer bilješke se rade i rade se i sad na papiru. Mi smo digitalizirali cijeli taj sistem i sad imamo jedan sistem što se koristi u svim najvišim univerzitetima širom svijeta. Imamo korisnike i sa Harvarda i Oxforda i tako dalje.
Treći proizvod je namijenjen firmama koje žele biti rangirane visoko u rezultatima pretraživanja na najpoznatijem svjetskom pretraživaču Google. Senad Šantić.
Ti jednostavno uneseš kao korisnik riječ za koju želiš da rangiraš u Google-u i naš sistem analizira svu konkurenciju i kaže ti tačno koju terminologiju moraš imati unutar svojih članaka da bi ti mogao da rangiraš za tu specifičnu riječ.
Zendev je do sadašnjeg stanja prešao dug put. Senad Šantić je rođen u Mostaru, ali je 1993. godine u vihoru rata kao 5-godišnji dječak obreo se u izbjeglištvu u Švedskoj, gdje je završio studij informatike, a imao je priliku školovati se i u Americi. U Švedskoj je magistrirao poduzetništvo, gdje je nakon studija pokrenuo firmu. Vezu sa BiH održavao je ljetujući u zemlji rođenja.
Uvijek je moja rodbina isto govorila, ok, jedna je stvar biti ovdje na ljetovanju, a druga je stvar stvarno živjeti ovdje, i onda se nakon to, ok, pa moramo da proba da vidim kako je to.
Šantić nam priča da je odmah znao da će prvi mjeseci po povratku u BiH biti teški jer je to nova firma, nova sredina, novi ljudi.
I znao sam da kad dođu te krize u ti prvi 12 mjeseci da moram biti staložen, da ne pravim tad odluke. I tako je bilo. Bilo je teških trenutaka, ali kad je prošla ta prva godina, moram reći da je nekako sve lakše i lakše išlo.
Što se tiče perioda pokretanja firme Zendevi, potom njenog rada u BiH, Senad Šantić kaže kako birokratije ima, te da to pitanje treba rješavati, ali smatra da to nije najveći problem. Šantić izdvaja pitanje takozvane sive ekonomije, odnosno činjenice da se dio plaća preko računa, a dio na neke druge načine.
Čak sam išao u Brisel 2019. godine da pričam o tome kako, ako želimo da država napreduje, kad treba da dolaze investitori sa strane, moramo napraviti neke uslove da kad ljudi dođu da konkuršu na to tržište, da je to na fair osnovima, jer trenutno nije. I to se sve svede naravno na koje lokalno imate veze.
Problem sive ekonomije postoji dan danas, dodaje Senad Šantić i kaže kako zbog toga imaju nelojalnu konkurenciju. Ističe i da su u firmi Zendev imali posjetu inspekcijskih organa koji su prošli kroz svu dokumentaciju i našli nekolicinu spornih ugovora te odredili 50.000 maraka kazne.
To je moja realnost, ali ja jednostavno prihvatam da je to tako. Ja znam kako se to može izbjeći, ali ja ne želim da idem tim putem jer onda ću samo biti dio istog tog problema. Ima ti problema, ali evo, tu smo opstali, rastemo jako brzo kao firma i ima načina kad ima želje jednostavno.
Firma Zendev iz Mostara izazvala je medijsku pažnju u zadnje vrijeme odnosom prema zaposlenima. Preciznije, svoje zaposlene vodili su na ljetovanje na atraktivne inostrane destinacije. Prvi čovjek kompanije, Mostarac Senad Šantić, kaže da je jednostavno u firmu unio svoja iskustva iz Švedske i Amerike.
Kad sam došao ovdje, to je jedini način na koji sam znao da vodim firmu i zato kad me ljudi pitaju osjećaš li te ogromne razlike između kako je voditi firmu u Švedskoj odnosno kako vamo, budući da puno omladine dođe u našu firmu odmah iz fakulteta, ni oni ne znaju za drugi način za koji se radi, tako da prva stvar što vide je neka švedska kultura.
I pored činjenice da u pogledu prihoda ne zavise od domaćeg tržišta, ne može se ne primijetiti opće stanje društva i ekonomije u BiH, te se teško može očekivati integracija u Europsku uniju u neko skorije vrijeme zbog očigledne korupcije, govori Senad Šantić.
Ako ja trošim svoju energiju na to da razmišljam hoćemo li mi ući ili EU ili nećemo, to je pogrešno mjesto gdje staviti svoju energiju. Bolje je onda da fokusiram na sebe ako su stvari već ko što stoje. Šta ja mogu raditi za sebe da moj život bude kvalitetniji i mislim da ako svi počnemo razmišljati na taj način da će nam u kolektivu biti bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
U planinskom naselju Pale kod Srebrenice počela je izgradnja konferencijske sale u sklopu centra Kuća susreta, koji zajedno gradi Fondacija Kuća dobrih tonova. Međunarodni forum solidarnosti je Maus i Hilti fondacije iz Austrije. Prije toga ovdje su urađene i 4 kuće savremenog evropskog tipa. Pored građevinskog tima Fondacije Kuća dobrih tonova, na izgradnji objekta angažovana su i 24 volontera, učenika i profesora zanatske struke iz Austrije, koji se usavršavaju kroz programe kompanije Hilti. Priča Sadika Salimovića.
Kuća susreta je projekt fondacije Kuće dobrih tonova sa sjedištem u Sarajevu, Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus iz Potočara, a financijer je fondacija Hilti iz Lihtenštajna. Biće to centralno mjesto za usavršavanje i obrazovanje mladih iz cijele Bosne i Hercegovine, Europe i svijeta. Namir Porić, izvršni direktor fondacije Kuća dobrih tonova.
Radimo upravo sada, mi to zovemo konferencijsku salu. A prije toga su urađena 4 bungalova objekta drvena montažna sa po 4 kreveta, dakle sa 4 zasebne sobe. Dakle, u ova 4 bungalova imamo 16 kreveta, da kažem, hotelskog tipa. Ovdje će se različite aktivnosti provoditi od muzičkih kampova do konferencija na temu od genocida, ljudskih prava i sve ono što danas pritišće nas u Bosni i Hercegovini, a vjerujemo to i u Europi.
Roditelji Selme Husić su iz Nezuka kod Zvornika, a ona je rođena 2004. godine u austrijskom gradu Bludenz. Pohađa logističku školu i dobrovoljno se prijavila za volontiranje u Srebrenici.
Ja sam rodom iz Austrije, ali mi roditelj budu blizu Tuzle, iz Nezuka mi je bavo. 18 mi je godina i drago mi je što sam dobila priliku da dođem vam, ipak je ovo moj kraj, da mogu pomoći narodu. Znači ovo sad što radimo, osjećam veliko zadovoljstvo što možemo da pomognemo narodu ovdje.
Aleksandar Seferović je također rođen u Austriji, a njegovi roditelji vode porijeklo iz Smedereva, Republika Srbija.
Hteo sam da pomognem drugim ljudima, da vidim kako je život tu, nije kako od nas u Austrije, tu je drugačije.
Johannes je volonter iz Austrije. Za radio Slobodna Evropa kaže:
Komme aus Vorarlberg in Österreich, bin 23 Jahre alt.
Dolazim iz Vorarlberga iz Austrije, imam 23 godine. Ovdje sam sa kolegama, mi vidim to kao šansu da možemo biti ovdje i da možemo pomoći ljudima.
Ich geplant, dass ich hier bin mit den Lehrlingen, ich bin ein Jahr über ihnen.
Znači mi puno, zato što je ovo prilika za mene, ja sam inače godinu stariji od ovih ostalih ljudi koji se školuju, ali sam dobio priliku, iskoristio je da dođem ovdje jer će mi to u budućnosti značiti. Svakako je tu prilika za nas da izađemo iz te neke opne, iz balona tamo gdje jesmo, da vidimo malo šire.
Značajna sredstva su obezbeđena za izgradnju ovog kompleksa na planini iznad Potočara, kaže za Radio Slobodna Evropa Namir Porić.
Ovi montažni objekti su otprilike 22.000 eura po jednom objektu, a ova konferencijska sala koju radimo, ona je 18 puta 8 metara, ona je cirka 70.000 eura. Radimo to u suradnji sa Hilti fondacijom i sve to financiraju oni.
Direktorica fondacije Hilti iz Lihtenštajna, Beatrice Beating-Staud, kaže da je zadovoljna što pomaže ljudima Srebrenice.
Für uns ist es eine große Erfahrung, dass wir hier arbeiten dürfen.
Za nas je prije svega bitno da imamo priliku ovdje da dođemo, da ovdje radimo. To je jedno veliko iskustvo za nas, za saradnike, za sve da izađemo, da vidimo tu neku drugu realnost. Iako još, dakle, to je za nas jedno veliko iskustvo, jedno veliko dobro. Ako pri tome još možemo pomoći nekim ljudima, ako pomažemo privredi ovdje, utoliko je to onda još bolje.
Fondacija Kuća dobrih tonova je u protekle 2 godine bila angažovana i na izgradnji kuća u Hrvatskoj u gradovima u kojima je zemljotres načinio najveće štete. Ove godine nastavit će se gradnja kuća i u Srebrenici, kaže Namir Porić.
Naša fondacija je u partnerstvu s jednom austrijskom organizacijom prošle godine i ove godine aktivna u Hrvatskoj, dakle u području gdje se desio potres. Prošle godine smo izgradili 84 ovakva objekta, ove godine planira se negdje 30-ak, vidjet ćemo od priliva donacija. Upravo jedan dio mojih ljudi su u Hrvatskoj koji završavaju nekoliko objekata, a drugi dio ljudi je ovdje upravo angažiran na izgradnju ove konferencijske sale. Ove godine u Srebrenici planiramo 7 ovakvih objekata. U kantonu Tuzla planiramo 18 takvih objekata, budući da su ima i tamo potrebe također za obnovom, ali tamo ćemo raditi za, hajde da možemo tako reći, za socijalne slučajeve, za porodice koji nisu mogućnosti da obezbijede sam vlastiti dom.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U okviru projekta Greenworks i uz podršku Evropske unije, Centar za razvoj i podršku iz Tuzle i ove godine organizovao kampanju za izbor BH šampiona zaštite prirode. Cilj je promovisati korisne i inovativne pristupe očuvanja prirode i životne sredine u BiH. Svi učesnici, od pojedinca do institucije i lokalnih zajednica, pokazali su da imaju kreativnosti koja se s lakoćom primjenjuje. O najboljima je glasanjem odlučilo skoro 100.000 građana Bosne i Hercegovine, a priču o tome zabilježila je Azra Bajrić.
Već je drugu godinu zaredom neformalna grupa Rijeke BiH Budi promjena pokazala se istinskim šampionom u kategoriji građanskih inicijativa. Safet Kubat, Rijeke BiH.
To je grupa koja inače broji 56.000 članova, uključuje sve aktiviste iz Bosne i Hercegovine, svih gradova i tako dalje. Znači, prošle godine smo isto tako proglašeni šampionima zaštite okoliša. Između ostalog, za mene je posebna vrijednost zato što je ipak dobila grupa ljudi, promovišujemo znači zajedništvo, solidarnost, pozivamo na građanski aktivizam koji je u našem slučaju prerastao iz digitalnog aktivizma u građanski aktivizam, što je na koncu rezultiralo sa preko 3.000 različitih akcija čišćenja, milionskim pregledima grupe, preko 70.000 sadnje, stabala i tako dalje. I ono što je najveća vrijednost, što mi zaista želimo da zaštitimo rijeke Bosne i Hercegovine, a masovnost je ono što nam daje tu snagu.
Realizacijom projekta Greenworks nastoji se osnažiti doprinos civilnog društva u području zaštite okoliša, a vrlo bitan segment projekta jeste i promocija značaja očuvanja prirode, prijedloga rješenja za smanjenje zagađenja te njihovog značaja za održivi razvoj. Amir Zahirović, Centar za razvoj i podršku Tuzla.
Nešto što radimo 6 godina zaredom, imali smo jednu pauzu u godini kada je korona bila najintenzivnija, a evo, uspjeli smo se vratiti prošle godine uz podršku Evropske unije koja je u okviru projekta Greenworks finansirala i ovaj segment. Suština jeste da tokom kampanje identifikujemo i promoviramo pozitivne primjere i lokalne priče na lokalnom nivou, da kažem, malih ljudi, pod navodnicima boraca za zaštitu okoliša, koji svojim radom uspiju napraviti mali pomak i animirati ostale da slijede njihove primjere.
U kategoriji grad općina Zlatnu Tisu dobio je grad Tuzla od nevladinih organizacija Centar za energiju, okolinu i resurse, u kategoriji poslovni subjekt Ekopark Sarajevo, dok su među obrazovnim ustanovama najuspješniji bili Prva osnovna škola Široki Brijeg i Vrtić Vjeverica Sarajevo, Boris Terzić Ekopak, Ilda Bekrić Vrtić Vjeverica.
Ekopak je operator sistema upravljanja ambalažnim otpadom. Sarađujemo sa svim velikim kompanijama koje plasiraju ambalažu na tržište. Postaje ambalažni otpad nakon što se proizvod iskoristi i onda mi preuzimamo brigu o tom. Sakupljamo otpad, sortiramo ga, vozimo ga na reciklažu gdje se on pretvara u neku drugu vrstu materijala ili energiju. Znači, u zadnjih 10 godina na reciklažu smo poslali sa našim partnerima više od 100.000 tona koje nisu završile u prirodi, u šumama, rijekama, jezerima, ni na deponijama, nego reciklirana i pretvorena u nešto korisno.
Ulažemo naš rad i naše znanje da bismo stekli kod djece i razvili navike i rad na očuvanju okoline prirode, zaštite prirode.
Među pojedincima najuspješniji su bili Džemal Kasumović iz Mostara i Jozo Kolobarić iz Posušja.
Izvodim radove na 3 stazi u sjevernom logoru, u kampusu univerziteta, u zapadnom logoru i provodim maksimalno cijeli dan. Cijeli dan kad krenem u akciju, to je znači od izlaska sunca do zalaska sunca. Tako od moje aktivnosti teku. Nije mi nimalo žao.
10 godina se bavim ekološkim projektima na području općine Posušje. Vodili smo više desetina projekata, ne samo čišćenja i uklanjanja sulica smeća, nego uklanjanje i divljih deponija sa svim službama na općinskom nivou, dakle uključujući vatrogasno, MUP, Dom zdravlja, GSS i tako dalje.
Svečana ceremonija proglašenja pobjednika i dodjele nagrada Šampioni zaštite prirode 2022. održana je u Cazinu, koji je prošle godine osvojio Zlatnu Tisu u kategoriji gradova i općina i čiji je gradonačelnik Nermin Ogrešević uručio priznanja ovogodišnjim dobitnicima.
Zaštita životne sredine i gajenje te vrijednosti je bitno za Bosnu, za našu domovinu i za našu zajednicu. U Cazinu vodimo računa o okolišu i nadam se da ćemo to prenijeti na mlađe generacije.
U ovogodišnjoj kampanji BH Šampioni zaštite prirode učestvovalo je 56 kandidata iz cijele Bosne i Hercegovine, a za njih je glasalo više od 97.000 BH građana. Uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta projekat je čija je vrijednost oko 500.000 eura, a financiran je od strane Europske unije. Realizira ga Centar za razvoj i podršku Tuzla sa partnerima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Tuzlak sa adresom u Melbourneu, Edhem Edi Čustović, ovogodišnji je dobitnik nagrade za liderstvo u osnaživanju i razvoju tehnoloških profesionalaca, koju dodjeljuje Institut za elektroniku i elektrotehniku, kao najveća organizacija za inženjere i tehnologe u svijetu. Osim za naučne projekte na kojima je radio, nagrada Čustoviću dodijeljena je zbog njegovog društvenog doprinosa. Priču donosi Alen Bajramović.
Još jedno značajno priznanje u rukama je Edhema Čustovića, Bosanca sa australijskom adresom, inženjera koji je nagradu Instituta za elektroniku i elektrotehniku dobio zbog ukupnog naučnog i društvenog doprinosa u proteklih 15 godina karijere. Čustović od 1991. godine živi van Bosne i Hercegovine, najprije kao izbjeglica u Švicarskoj, a potom i dalekoj Australiji. Tada dječak, čija je porodica morala krenuti bukvalno od početka, uspio je upisati i završiti studije, a zatim postati i profesor na prestižnom La Trobe univerzitetu u Melbourneu. Autor je niza patenata, među kojima je i digitalni radarski sistem s kojim je osvojio niz nagrada u Australiji, a koji ga je kvalificirao i za ovu posljednju na globalnom nivou.
On nam zapravo daje vrlo korisne podatke koje meteorolozi koriste zajedno s ovima kojim oni imaju već u standardnim sistemima, da pokušaju uspostaviti poveznicu između tog vremena koje mi zovemo svemirsko vrijeme, koje je zapravo potiče od sunca, njegov utjecaj na zemaljsku kuglu i povezanost sa ovim klimatskim promjenama koje mi također viđamo. Radarski sistem je prvobitno razvijen zbog naučno-istraživačkih karakteristika. On se koristi u svrhe istraživanja ionosfere. Znači, to je ovaj jedan sloj zemaljske kugle koji nas štiti zapravo od zračenja od sunca. I šta se uspostavilo zbog ovog radarskog sistema, jer je bio prvi digitalni, puni digitalni radarski sistem koji je razvijen mimo vojne industrije, uspostavilo se da određene zemlje u jugoistočnoj Aziji su imale namjeru da otkupe tehnologiju od nas kako bi ga koristili kao neku vrstu, neću reći primitivnog vojnog radarskog sistema, već radarskog sistema koji je prilično niske cijene, i zbog tog razloga smo morali da prestanemo surađivati i sa Vijetnamom i sa Kinom i sa određenim drugim zemljama.
Među patentima na kojima radi u posljednje vrijeme je i sistem za praćenje rasta biljaka.
I maku kao ljekovitim biljkama, i pokušavamo da uspostavimo određene algoritme koji će poboljšati naše, da kažemo, razumijevanje kako rastu, kako se razvijaju te biljke i kako možemo da maksimalno dobijemo iz njih ono što nam je potrebno za ljekovite svrhe.
Uporedo sa izuzetnim rezultatima u nauci, Čustović je 2015. godine osnovao Fondaciju budućnosti u Bosni i Hercegovini, kroz koju podržava srednjoškolce i studente i nastoji okupiti zajednicu uspješnih Bosanaca i Hercegovaca koji svojoj zemlji trebaju donijeti promjene. Čustović je ubijeđen da je vrijeme mladih naučnika iz Bosne i Hercegovine koje su svoje znanje stekli širom svijeta tek pred nama.
Mi sada ulazimo, ja mislim, u najbolje godine bosansko-hercegovačkog intelektualnog doprinosa svijetu. Veliki broj mladih ljudi su otišli van Bosne i Hercegovine i prije, ne govorimo sad o ovoj generaciji, i oni su se školovali na najjačim institucijama širom svijeta i oni tek sada dolaze u neke najbolje godine svojih karijera. Znači, ulaze u neke 35. 40. godine i mi dobro znamo da su u tim godinama najviše radi u naučno-istraživačkim kako i privrednim aktivnostima i već sada možemo da vidimo rezultate određenih ljudi. A ja predviđam da ćemo u narednih 5 do 10 godina vidjeti nevjerovatne rezultate.
Mladi profesor, naučnik i inovator, bez obzira na činjenicu što ga je sudbina odvela daleko od Bosne i Hercegovine, brine zbog stanja u svojoj zemlji i očekuje da sumorne i godinama slične priče i u medijima zamijene one o uspješnim mladim ljudima. Drugačiji ambijent vodio bi ka pozitivnim promjenama na koje mladi ljudi u Bosni i Hercegovini već tako dugo čekaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumuk.